Tilovat sajdasining shakli qandoq bo'ldi deb savol so'rabdim, shuning bir javob berib o'tgan bo'lsangiz.
Tilovat sajdasining kayfiyati, sifati, shakli u namozning ichidagi tilovat sajdasi, namozning sirtidagi shaqdagi tilovat sajdasi deb ikkiga ayrildi, shunga alaydi, diqqat qilish kerak. Namozning ichidagi tilovat sajdasi bo'lib qolib qolsa, buningga albatta Alloh akbar deb sajdaga bordi. Sajda oyatidagi shu sajda haqidagi oyat tilovat qilinib bo'lgandan keyin Allah akbar deb sajdaga bordi. Sajdaga borgandan keyin amalga ma'lum bo'lgan shu namozningki sajdasidagi zikr va duolar qilinadi. Ya'ni subhan robbiyal a'la deyish bilan bir qatim deyish bilan vojib ado bo'ldi. Undan keyin ikki qatim, uch qatim ziyoda qilsak bu chat mustahab qilgan bo'lamiz. Subhan robbiyal a'la, subhan robbiyal a'la deb uch qatim degan bo'lsak. A uningga tilovat sajdasi qilgan joyda qiladigan ondan boshqa namozning sajdalarini ham subhan robbiyal a'laga qo'shib, ya'ni qiladigan Rasululloh ko'rsatgan duolar va bu duo ulamolarning zikr kitoblarida, Imom Navoiyning al-Azkar kitoblarida murojaat qilsa bo'ladi. Demak, Rasulullohning kelgan ma'sur duoni qilsa tuhi yaxshi, unda olmay o'zining qalbidagi o'z orzu qilgan bir muvofiq duolarni qilgan bo'lsa, bu bo'ladi joiz. Demak, duo qilib bo'lgandan keyin yana Allohu akbar deb namozdagi joyi qaytadigan gap. Namozga asl joyi qaytadi. Mana bu namozning ichidagi tilovat sajdasiningki sifati. Demak, sajda bir qatim bo'ldi. Bir qatimdan qiladi. Shu takbir aytadi. Bayan biz aytgan shu tasbih, subhan robbil alani deydi. Ana shu ma'sur duoni yoki o'zi bilgan duoni qiladi. Undan keyin yana Alloh akbar deb qo'ydi. Demak, bir qatim sajda qildi degan gap. Demak, namozning sirtidagisi bilan namozning ichidagisiniki o'xshamaydigan tarafi, namozning sirtidagi vaqtida namozning sirtidagi vaqtida shunda tilovat oyatini sajda oyatini anglab qolib qolsak, tilovat sajdasi qilgan vaqtida shu Alloh akbar deymiz. Albatta, uni tarix shart emas, kuchli ko'z qarashi. Tarix shart emas. Tilovat sajdasini Alloh akbar deb qilinadi. Bu ham biz tilqagan shu sajda qilingan subhan robbil ala va ilq duolni o'xshash qiladi. Ammo boshini ko'targan chaqda Alloh akbar demaydi, assalomu alaykum. O'xshashlar shu sajda bir qatim qilinadi. Ikki qatim sajda qilinmaydi. Sajdaning kayfiyati mana shunday. Vallohu alam.